Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Indonesia berpeluang menjadi produsen halal terkemuka dunia. Korban tewas ledakan di Jersey, Inggris bertambah jadi 3 orang. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia memiliki peluang besar menjadi produsen halal terkemuka di tingkat dunia. Selain itu, Indonesia juga mampu menjadi pasar terbesar produk halal dunia dengan memanfaatkan keuntungan bonus demografi dan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Erlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta Minggu menegaskan, melihat besarnya potensi tersebut, perlu dilakukan repositioning agar Indonesia tidak hanya menjadi target pasar, namun mampu mendorong peningkatan produksi halal. Selain itu, agar industri halal Indonesia mempunyai daya saing lebih dari negara lain di pasar global. Dengan demikian, pihaknya akan terus mengakselerasi pengembangan industri halal nasional secara berkelanjutan untuk memenuhi permintaan dari dalam dan luar negeri. Berita selanjutnya, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, HIMKI, melancarkan 4 strategi dalam memulihkan industri mebel dan kerajinan dari dampak pandemi COVID-19. Ketua Presidium HIMKI, Abdul Sobur, lewat keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan, pertama, maksimalisasi pameran International Furniture Exhibition pada Maret 2023. Kedua, penetrasi pasar ke negara-negara emerging market dan penambahan saluran pemasaran. Strategi ketiga, menurut Sobur, yakni menggarap pasar domestik secara intensif. Terakhir, melakukan pendekatan ke kementerian-kementerian dan lembaga pemerintah dalam rangka pemulihan dan mengurangi hambatan-hambatan. Langkah tersebut dinilai sangat penting, mengingat masih belum pulihnya dampak pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina yang membuat hampir semua sektor industri mengalami pelemahan pertumbuhan. Berita terakhir dari dalam negeri. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Priyopambudi selaku Co-Sherpa G20 Indonesia mengatakan, Indonesia mendorong pembentukan kelompok kerja baru dalam presidensi G20 India. Adapun pembentukan yang dia maksud seperti kelompok kerja atau working group ketahanan dan pengurangan risiko bencana, kelompok kerja budaya dan startup 20, dan kelompok kerja ekonomi digital. Dalam keterangan Kemenko Perekonomian di Jakarta Minggu, Edi Priyo mengatakan, Indonesia akan mendukung kesuksesan presidensi G20 India, terutama pada isu transformasi digital yang merupakan kunci percepatan pemulihan dan masa depan ekonomi global. Beralih ke berita luar negeri, korban tewas dan hilang imbas ledakan di permukiman di wilayah Jersey, Inggris, bertambah menjadi 3 orang tewas dan 12 lainnya hilang. Seperti dilansir CNN Minggu 11 Desember, sampai saat ini pihak kepolisian enggan berspekulasi terkait ledakan hebat tersebut. Namun demikian, sejumlah warga setempat melaporkan sempat mencium adanya bau gas pada malam sebelum ledakan. Pihak otoritas tempat belum menetapkan situasi tersebut sebagai insiden teroris. Pihak berwenang juga sedang menyelidiki semua jalan di dekat lokasi. Selanjutnya berita dari Italia. Presiden Italia Sergio Mattarella dilaporkan positif COVID-19. Dia pun terpaksa membatalkan beberapa janji kenegaraannya akibat terjangkit COVID-19. Seperti dilansir Reuters Minggu 11 Desember, Kantor Presiden Italia menyebut Mattarella terpaksa membatalkan semua janjinya untuk beberapa hari ke depan. Namun demikian, dia akan melanjutkan tugasnya yang lain secara terpisah dari apartemennya di Istana Quirinale di Roma. Berikutnya berita dari Taiwan. Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen pada Sabtu berjanji untuk mempererat kerjasama keamanan dengan Jepang demi memastikan kebebasan di kawasan Indo-Pasifik ketika bertemu dengan anggota senior Partai Demokrat Liberal LDP yang berkuasa di Jepang. Meskipun Jepang dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik formal, kedua pihak memiliki hubungan tidak resmi yang erat dan sama-sama prihatin dengan aktivitas militer Tiongkok di dekat kawasan mereka. Saat bertemu di Taipei, Tsai menyampaikan ucapan terima kasih kepada Koichi Hagiuda, Kepala Kebijakan LDP, atas dukungan Jepang pada berbagai isu, diantaranya menjaga keamanan di Selat Taiwan yang sensitif. Sementara itu, Hagiuda mengatakan Taiwan adalah sahabat baik yang berbagi nilai-nilai yang sama. Berita terakhir datang dari Peru. Presiden Peru Dina Boluarte dilantik di tengah situasi penolakan warga atas penggulingan terhadap Pedro Castillo meningkat. Boluarte meluncurkan kabinetnya ketika pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan dan melempari polisi dengan batu. Dilansir AFP Minggu 11 Desember, Presiden perempuan pertama Peru itu mengawasi upacara pelantikan jajaran kabinet. Sebanyak 19 menteri, 8 diantaranya perempuan mengambil sumpah jabatan di Istana Presiden. Berita dari Peru tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia.
Beranda Diplomasi Minggu dengan judul KBRI Tunis gelar silaturahim dengan sahabat Indonesia di Tunisia. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tunis pada Selasa 6 Desember menggelar silaturahim dengan komunitas sahabat Indonesia yang seluruhnya adalah warga Tunisia. Menurut keterangan KBRI Tunis, Rabu 7 Desember, kegiatan itu merupakan pertemuan tahunan yang kali ini diadakan untuk mempromosikan Indonesia dan menyampaikan tentang keberhasilan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Pada kesempatan itu, KBRI Tunis juga membuka saluran aspirasi dari warga Tunisia yang mempunyai kedekatan dengan Indonesia dalam rangka memperkokoh hubungan bilateral Indonesia-Tunisia. Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Juhairi Misrawi, menyampaikan tentang perkembangan Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir dan menekankan perlunya memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Tunisia khususnya pada tingkat masyarakat. Menurutnya, sahabatan Indonesia memiliki kedekatan khusus dengan Indonesia karena sebagian telah menyelesaikan pendidikan di Indonesia dan fasih berbahasa Indonesia. Selain itu, ada juga yang mengikuti program promosi pariwisata Indonesia dan mempunyai kedekatan dengan KBRI Tunis. Duta Besar Juhairi juga menyampaikan tentang keberhasilan Indonesia dalam presidensi G20 dan menyelenggarakan KTT G20 di Bali yang menarik perhatian dunia termasuk Tunisia. Ia menyebutkan melalui G20, Indonesia ingin tercipta dunia yang damai serta dapat memberikan solusi terhadap isu global yang dihadapi setelah pandemi. Duta Besar mengatakan komunitas sahabat Indonesia di Tunisia bisa menjadi juru bicara Indonesia, khususnya dalam rangka menyebarluaskan peran Indonesia pada kancah global. Pada acara silaturahim dengan komunitas sahabat Indonesia, KBRI Tunis juga menampilkan tarian dan lagu-lagu Indonesia, serta menyajikan kuliner Nusantara yang populer dan disukai warga Tunisia, seperti bakso, soto, nasi goreng, dan rendang. Baiklah, saudara pendengar, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 11 Desember 1979, berdirinya Kabupaten Blora. Blora merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Letaknya sekitar 127 km sebelah timur Semarang. Berada di bawah timur Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, Blora memiliki arti tanah rendah berair atau tanah berlumpur. Blora resmi menjadi daerah kabupaten pada Kamis Kliwon 11 Desember 1749 Masehi dengan Bupati pertama Wila Tikta. Hingga sekarang, tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Blora. Beralih ke 11 Desember 1946, terbentuknya UNICEF. Pada 11 Desember 1946, Majelis Umum PBB membentuk UNICEF. Saat itu UNICEF lahir dengan nama United Nations International Children's Emergency Fund atau Badan Internasional PBB tentang Dana Darurat untuk Anak-anak. Dr. Ludwig Rashman dari Polandia menjadi pemimpin pertama dalam lembaga ini dan diyakini sebagai pendiri UNICEF. Awalnya UNICEF didirikan untuk memberikan bantuan makanan dan kesehatan darurat di negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia Kedua. Namun, pada 1953, tugasnya diperluas hingga menangani kebutuhan anak-anak di negara berkembang. Pada tahun itu, UNICEF ditetapkan sebagai bagian tetap dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak itu pun, kata internasional dan emergency dihapus dari nama organisasi, sehingga cukup dikenal dengan nama United Nations Children's Fund atau disingkat UNICEF. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 11 Desember 2008, meninggalnya Ali Alatas. Dr. Honoris Causa Ali Alatas SH meninggal dunia di Singapura 11 Desember 2008 pada usia 76 tahun. Ia merupakan seorang diplomat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1988-1999 di bawah Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Ia mengalami serangan jantung pada 20 November 2008 dan dirawat beberapa hari di Jakarta. Selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Ia pun meninggal dunia di sana pukul 7.30 waktu setempat. Jenazahnya dimakamkan pada 12 Desember 2008 di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara militer dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian hari ini dalam sejarah.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Untuk meningkatkan kualitas para pendukung dan perangkat pertandingan tinju di Indonesia, salah satu promotor tinju terkenal XBC Sportec bekerjasama WBC Asian Boxing Council menggelar sertifikasi untuk perangkat pertandingan tinju di Jakarta. Pelatihan selama 2 hari, 5-6 Desember tersebut, diikuti sebanyak 15 peserta, dilakukan oleh instruktur WBC Asian Boxing Council Tawuth Plum Samran, yang juga kepala komite ring official WBC Asia dan WBC Muay Thai. CEO XBC Sportec Urgyan Rinchensim kepada jurnalis Serabu di Jakarta mengatakan, ring official certification by WBC Asian Boxing Council merupakan langkah penting untuk menciptakan perangkat pertandingan tinju profesional. Ia melihat dunia tinju Indonesia mulai berkembang dan tentunya dalam dunia tinju akan terlibat. Bukan hanya ada petinju, tetapi juga promotor dan pemangku kepentingan yang lainnya, seperti juri dan juga wasit. Dalam pelatihan selama 2 hari tersebut, para peserta diberikan pendidikan terkait aturan tinju profesional dan turunannya. Nantinya ilmu yang didapatkan bisa jadi modal untuk mereka memimpin laga-laga tinju profesional dunia di area Asia Pasifik. Para peserta yang terdiri dari pria dan wanita mendapat pelatihan dari instruktur WBC Asian Boxing Council, Tawuth Plum Samran. Sementara itu, Urgyan Rinchensim berharap sertifikasi ini bisa menjadi langkah penting untuk memajukan tinju profesional di tanah air. Sebab tidak cuma atlet, perangkat pertandingan seperti wasit, juri, timekeeper, supervisor, dan dokter perlu memiliki sertifikat sehingga bisa bekerja go international. Dari 15 peserta yang lulus, mayoritas berusia di bawah 45 tahun, bahkan 40% diantaranya adalah perempuan. Bahkan, mereka tak cuma bisa memimpin langga tinju, tetapi juga disiplin ilmu bela diri lain seperti Muay Thai, kickboxing, ataupun MMA.
Yo, are you ready for this? Whoa, oh, oh, oh. 'Cause I'm ready. Oh, oh. Let's roll, girl. Kamu, aku, dan dia. Kita semua sama ingin meraih mimpi dan mewujudkan cita-cita. Walau semangat kadang meredah, itu wajar saja. Karena ada suka, pasti ada duka. Duka menambah, panjatkan doa.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Air Terjun Kedung Sriti Tawangmangu, Jawa Tengah. Karanganyar yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan berjarak sekitar 29 km dari kota Solo merupakan daerah yang mempunyai banyak sekali tempat wisata alam. Salah satu wisata air terjun di Karanganyar yang memiliki pemandangan indah dan sejuk adalah Air Terjun Kedung Sriti. Air terjun ini terletak di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah dan merupakan salah satu surga tersembunyi di Tawangmangu. Air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 10 meter. Pertama kali yang akan Anda rasakan setibanya di Air Terjun Kedung Sriti adalah suasana alamnya yang masih asri. Terdapat berbagai tumbuhan di sepanjang perjalanan ketika menuju air terjun. Tumbuhnya hijau di sekitarnya membuat suasana alam makin terasa. Karena lokasinya berada sedikit di dalam hutan, membuat air terjun ini terjaga kebersihannya. Wisatawan dapat menikmati kesegaran air pegunungan yang sangat jernih. Saat musim kemarau, air terjun juga tetap mengalir, sehingga wisatawan dapat mengunjungi tempat ini kapan saja, untuk dapat merasakan sensasi air terjun yang sangat jernih dan sangat segar. Wisatawan dapat berendam di bawah air terjun. Sementara yang tidak ingin bermain air dapat duduk-duduk melepas lelah di bebatuan yang berada di sekitar air terjun sambil mendengarkan suara gemericik air. Untuk menuju lokasi air terjun, pengunjung harus berjalan kaki terlebih dahulu selama kurang lebih 20 menit. Setelah sampai di area parkir, pengunjung akan melewati jalan setapak yang cukup curam dan persawahan yang dikelilingi pohon durian milik warga. Pemandangan alam berupa bukit dan gemuruh air terjun menjadi obat lelah dalam menempuh perjalanan. Rasa lelah akan segera sirna begitu Anda sampai di lokasi dan melihat Air Terjun Sriti. Apabila Anda sedang berada di Jawa Tengah, Kota Solo dan ingin sejenak melepas lelah, sempatkanlah untuk mengunjungi Air Terjun Kedung Sriti yang masih asri ini. Saudara, sekian Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Mewangi selamanya. berpindah ke lain hari bersamamu hingga bumi tak bermentari. Padamu ku berjanji, oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari asmara.
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masuk dalam daftar perempuan paling berpengaruh 2022 yang dirilis Forbes pada awal Desember. Ex-direktur Bank Dunia itu menempati urutan ke-47, unggul di atas penyanyi pop Amerika Serikat Taylor Swift yang berada di posisi ke-79. Forbes menjelaskan, penilaian perempuan paling berpengaruh dunia 2022 menggunakan 4 metrik utama: keuangan, media, dampak, dan sektor pengaruh. Kendati berbeda peringkat, seluruh perempuan dalam daftar Forbes jelas unggul di bidang masing-masing. Forbes menulis, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang akan memperluas layanan e-filing dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tahun lalu, Sri Mulyani menerima penghargaan bergengsi Best Minister di World Government Summit atas upayanya menerapkan reformasi. Menurut Forbes, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia sejak 2005, membantu memandu transisi negara Indonesia dari otokrasi menuju demokrasi. Selain Sri Mulyani, ada lagi dari Indonesia, yakni Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, yang masuk dalam daftar bergengsi tersebut dan menduduki posisi ke-49. Tahun lalu, keduanya juga masuk dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia, di mana Nike bertengger di peringkat ke-27, sedangkan Sri Mulyani di peringkat ke-66. Sementara itu, puncak daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia 2022 ditempati oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
like it's all that no one hears.
Tak ada yang peduli.
All I wanna do, all I wanna do is say I love you.
Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku.
Words don't work, feeling like they have no worth.
Dirimu takkan pernah tahu bagaimana aku bisa. Rasaku terlalu buatku tak mampu.
Say it with a heartbeat. Say it with a. It's like a stage without a crowd.
Rasa yang ku punya, oh, suara hatiku, suara batinku saling menyatu.
All I wanna do, all I wanna do is say I care.
Oh, merindu di sini ku membiru.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Anmesh Kamaleng. Penyanyi asal Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur ini merilis single berjudul Putus Tapi Cinta pada Oktober 2022. Anmesh sukses membawakan lagu ini dengan warna dan suasana baru pada lagunya. Lagu ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang sudah saling memahami satu sama lain dan paling mengerti tentang diri pasangannya. Namun, hubungannya berakhir karena alasan bosan. Masalah bosan dan penyesalan itulah yang menjadi tajuk utama dari lagu ini. Dalam pembuatan lagu ini, Anmesh dibantu oleh Adrian Rahmat Purwanto sebagai music producer dan Opung Irwan Simanjuntak sebagai vocal director. Pendengar, berikut Anmesh Kamaleng dengan Putus Tapi Cinta.
Thank you. cerita, cerita indah tentang hubungan kita berdua yang lama telah usai, hilang begitu saja. Walaupun sebenarnya masih ada rasa, hati tak tega melihat wajahnya, mencoba sembunyikan luka dengan senyuman. Ketika ku katakan padanya tak ingin lagi tuk bersamanya, dan ternyata penyesalan pun datang. Aku bodoh tak meninggalkanmu, melepaskanmu dengan alasan ku bosan. Yang tak biasa itu putus tapi masih cinta. Aku mencoba mencari dirinya, berharap ku bisa kembali dengannya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Aku menantangmu, mimpi-mimpiku di dalam. biar mata para pendosa mulai keluar mencari mangsa. Sudah cari ku lari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama ku simpan mimpi, takkan mungkin berakhir di sini. Jakarta
of Indonesia. Voice of Indonesia.
Ya. Ya.
Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami voi@voinews.id dan juga Facebook kami The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.